Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti možete pratiti na našoj web stranici. slobodnaevropa.org. Slijedi redovita nedjeljna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o odlivu mozgova iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Sugovornice su bile Anita Mitić, direktorica inicijative Mladi za ljudska prava Srbije, i Alma Mašić, direktorica inicijative Mladi Bosne i Hercegovine. Bilo je riječi o tome zašto se iz godine u godinu povećava broj mladih, fakultetski obrazovanih ljudi koji napuštaju Srbiju i Bosnu i Hercegovinu u potrazi za poslom. Da li je uvjet da se kod kuće dobije posao članstvo u vladajućoj partiji? Da li je jedan od razloga odljeva mozgova atmosfera u društvu u kome vladaju korupcija i nepotizam? Koliko su lažni doktorati visokih funkcionera oborili ugled akademskih titula u Srbiji? Kakve su posljedice hiperprodukcije fakultetskih diploma u Bosni i Hercegovini? Zašto vlast u Srbiji i Bosni i Hercegovini nije zabrinuta zbog odlaska mladih ljudi u inozemstvo? Koliko su materijalni gubici zbog odljeva mozgova? Da li su mladi izgubili svaku nadu da mogu nešto promijeniti u svojim zemljama? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto veliki broj mladih ljudi odlazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Te dve zemlje su neslavni rekorderi u odlivu mozgova. Srbija zauzima drugo mesto u svetu, a Bosna i Hercegovina peto. Naše sagovornice su dve aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava, Alma Mašić iz Sarajeva i Anita Mitić iz Beograda. Anita Mitić je direktorka te organizacije u Beogradu, a Alma Mašić u Sarajevu. Gospođo Mitić, postoje li zvanični podaci koliko mladih godišnje napušta Srbiju u potrazi za poslom?
Ti zvanični podaci još uvijek nisu objavljeni za 2015. godinu, svakako će biti. Ono jeste što je ove godine nekako trend, jeste da se mladi ljudi sve više ne vraćaju u zemlju kada odu. Jedno vrijeme je to bilo da se mladi ljudi vraćaju, međutim više se oni uopšte ne vraćaju. I ono što jeste primećeno, posebno ove 2015. godine, jeste da mladi ljudi odlaze iz Srbije i rade manje stručne poslove od onoga što je njihova struka, samo da ne bi živjeli u Srbiji.
Do sada je bio podatak, koliko ja znam, da 12.000 mladih godišnje napušta Srbiju u potrazi za poslom. Mislite li vi da će se taj broj povećati?
Ja mislim da hoće. Ja mislim da taj trend će samo da raste, i to je sve zbog onog čuvenog pitanja zašto da ostanu. I mislim da je to nešto što smo i svi počeli, pogotovo mladi ljudi oko mene i moji prijatelji, da osjećamo na svojoj koži. Sve više neki ljudi oko nas koji su naši prijatelji, koji su neki naši poznanici, sve više oni sami odlaze. To je da smo mi pre uvijek slušali te priče kako eto mladi odlaze, međutim sada sve više su to i konkretni ljudi tu oko nas. Evo, kod mene, samo mom okruženju je 7 ili 8 ljudi iz ove godine otišlo.
Gospođo Mašić, kako je to u Bosni i Hercegovini?
U Bosni i Hercegovini nezvaničan podatak za prethodnu godinu je negdje oko 10.000 mladih ljudi. Međutim, i ono što zabrinjava u Bosni i Hercegovini jeste taj podatak da sve veći broj srednje mladih ljudi, odnosno nekih potpuno formiranih građana i građanki u svom nekom zrelijem dobu između 25, 30, čak i 35 godina, odlazi u inostranstvo u potrazi za boljim životom. Ta nekakva spoznaja sada mladih ljudi da zaista, bez obzira koliko pokušavali, trudili se, koliko se sjećate i protesta koji su na neki način dali nekakav polet nadu i optimizam, međutim kako se to sve na taj način završilo, mislim da je i to jedan od prelomnih momenata koji je uveliko utjecao na to da mladi ljudi masovno odlaze.
Gospođo Mitić, u Srbiji dominira takozvano partijsko zapošljavanje. Mladi čovjek, ako hoće da dobije posao, mora da se učlani u podmladak neke političke stranke, a oni koji neće da krenu tim putem moraju tražiti posao van zemlje.
Pa kada kažete neke od političkih partija, trenutno u Srbiji to nije istina, nego da samo jedne političke partije treba da dobiju člansku karticu da bi dobili posao. Mislim, to je zaista užasno alarmantno. Ono što mi primećujemo, trend ove godine, da su ljudima, čak i koji su dobijali poslove preko partija, ugroženi poslovi onda kada iznesu neko svoje mišljenje o nekoj konkretnoj političkoj situaciji. To je nebrojeni primjer o kojima se uopšte ne priča ni u medijima, već mi ih slušamo u razgovoru sa ljudima. U Srbiji nema posla bez članske karte, ali ono zaista što je najstrašnije jeste što se jako puno mladih stručnjaka ne zapošljava upravo zato što neće da pristanu na te uslove. S druge strane, isto je strašno to što mladi ljudi koji su u nekim opozicionim partijama da imaju probleme i na poslu, ali ono što jeste vidljivije ove godine nego svih prošlih godina jeste to upravo što Alma rekla, da se nešto kao hoće neko da se bori protiv toga iz tog sistema, već jedna apatija i jedno samo onako lako dizanje ruku od svega i samo to, idem napolje, šta će mi ovde da živim, da se mučim i da se nerviram kad mogu negde da odem šta god da radim.
Gospođo Mašić, da li u Bosni i Hercegovini dominira partijsko zapošljavanje? Da li mlad čovjek mora da bude član neke vladajuće partije da bi dobio posao?
Ja sam recimo prethodnih godina onako bila pozitivno iznenađena tim masovnim pristupanjem mladih ljudi u političke stranke i ono kao imala se nekakvu optimizam i vjeru, ono kao jupi, dolaze mladi ljudi, donijeće nove svježe snage, međutim upravo se desilo to da i oni u svom tom beznađu, očaju i bez perspektivnosti su u stvari shvatili da jedini put i razvoj i prosperitet u njihovim karijerama jeste upravo učlanjivanje u razne političke partije. U Bosni i Hercegovini je prisutan jedan prilično visok postotak mladih ljudi u političkim partijama. Većina njih je tu zato da ima svoje pozicije, da ima karijere, a to znači besprijegorno dizanje ruku i slaganje sa političkim liderima. No, međutim, postoje i neki mladi ljudi koji su ušli u politiku da promijene neke stvari i da donesu nekakve promjene iznutra, i to jesu pojedinci i pojedinke, njih je šačica, ali opet ja u svom nekom besmrtnom optimizmu vjerujem da ipak i ti ljudi će pokušati dati sve od sebe da neke stvari promijene, da donesu neke promjene u sistemu, i to nam je upravo pokazatelj da mladi ljudi mogu biti ta neka pokretačka snaga, snaga promjene koju svi tako željno očekujemo.
Gospođo Mitić, da li je jedan od razloga odliva mozgova i atmosfera u društvu? Mladi vide da vlada korupcija, da se ne cene rad i znanje, pa sanjaju o tome da odu tamo gde će se ceniti njihovo znanje.
Apsolutno, mislim, prosto jedan ceo društveni kontekst u kome mladi ljudi danas žive praktično nepodnošljiv. U tom kontekstu ja ne mogu ni da krivim mladi ljudi što odlaze, jer jednostavno oni žele da napreduju i da rade u svojim sferama u kojima su dobri, bez da imaju ikakvog dodanog tačka sa tim šta se dešava u državi ili u društvu, i oni između ostalog i zbog toga odlaze. Kada vi spojite to da vi znate da ne možete da napredujete u svom poslu ako se neko ne dogovori sa nekim, to zašto bi vi odvajali svoje vrijeme koje možete da uložite, na primjer, neki naučni rad, baveći se i sastajući se sa ljudima koji nemaju nikakve veze za tim čime se vi bavite. Oni jednostavno neće više da budu zatočenici tuđih odluka. Mladi ljudi imaju potrebu zapravo da uzmu život u svoje ruke, da od njega nešto naprave. Ja verujem da mnogi od tih ljudi zaista veruju to da će se vratiti nazad, da će moći nekad normalno da žive na ovom Balkanu, ali s druge strane razumem tu negde potrebu da jednostavno uzmete život u svoje ruke.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto sve više mladih ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Sagovornici su dvije aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava, Alma Mašić iz Sarajeva i Anita Mitić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Mašić, da li je i u Bosni i Hercegovini stanje u društvu, korupcija na sve strane, ne ceni se znanje, da li je i to jedan od razloga što mladi ljudi hoće da idu tamo gdje mogu znanjem da prave svoju karijeru?
Ja ne mogu da se načudim kada vidim, ne znam, na Facebooku, u novinama, na televiziji, primjere mladih, uspješnih ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz, nije bitno, nekih država iz Balkana, vidite kako je on tamo nešto napravio, ona je postigla da je članica parlamenta, ovaj dečko je dobio masu medalja za, ne znam, inovativni rad, i kao sad se svi odjednom hvale s tim. Niko se nije zapitao da bi ti ljudi upravo uradili tu istu stvar i u Bosni i Hercegovini, Srbiji, bilo gdje, da su samo imali uslove, da se nisu morali baviti politikom i tako tim vezama, i ako ko koga zamoli da se negdje mali primi i tako dalje, da bi te iste stvari uradili i u našim državama i na višestruku korist naših društava, a ne odjednom vidite kako su oni pametni, vidite kako su inteligentni. Da, jesu, jer je neko društvo to prepoznalo, a naše nije. Ali sad mi odjednom imamo potrebu da se hvalimo time što su ti mladi ljudi uspjeli negdje. Mislim, ne razumijem. I niko ne gleda to iz perspektive čistog gubitka za naša društva, nego vidite, oni su iz naših krajeva pametni, inteligentni. Šta će tamo ti neki Amerikanci, Kanađani ili ko već, kad naša djeca dođu. I mene to jako frustrira, jer niko ne želi da pogleda taj problem s druge strane i kaže, pa vidiš, ovo su naši ljudi koji ta znanja, te vještine, te patente odnesuše negdje drugo. A mi tavorimo ovdje, gušimo se u smogu i magli i u ovim našim 20 godina raspravama koje je počeo rat i koje je odgovoran za to, a ti mladi ljudi uspijevaju tamo gdje imaju minimum ili maksimum uslova, zavisi kako se njihovi talenti i vještine prepoznaju. I ja mislim da ove nove generacije mladih ljudi su zaista počele da bivaju vrlo samosvjesne o tome i da jednostavno spoznaju svoje vrijednosti i spoznaju ono šta oni mogu da urade, i upravo su u tom momentu odlučni da kažu da ne žele da se ovdje više bakću s ovim dnevno političkim stvarima, ne žele da se non stop vrte u krug 20 godina ovih naših priča, razgovora i problema iz kojeg mi nikako ne izlazimo, nego da negdje drugdje mogu naći neki moment gdje svoje štine, svoj talent i svoje znanje mogu itekako primijeniti i biti višestruko prepoznati i priznati.
Gospođo Mitić, čini mi se da su u Srbiji ugled univerziteta i akademskih titula znatno oborile afere o lažnim doktoratima ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Iako je utvrđeno da je reč o plagijatima, premijer Vučić je uzeo u zaštitu oba ta funkcionera, a akademska zajednica, sem časnih izuzetaka, nije učinila ništa da se Stefanoviću i Malom oduzmu doktorate. E sad, to je nešto što je nezamislivo u normalnim zemljama i naravno da mladi to vide.
Ja znam da političari često ne razmišljaju dugoročno, ali znate kako, postoje neke stvari koje zaista imaju duboke posljedice na društva. I to je jedna od tih stvari. Kakav je to uzor mladim ljudima? Šta oni mogu da misle posle toga? Oni mogu sad da kažu, ne znam, baš me briga, znaju, kupit ću diploma ako mi ikad bude trebalo, Bože, sačuvaj neku javnu funkciju da obavljam, a kakve veze ima, što bi ja sad učio, kome treba ovo, eto, ako mogu da ljudi, ministri koji predstavljaju narod, da imaju kupljene diplome, šta ću ja sad se mučiti? To je jedna stvar. Druga stvar, naše obrazovanje, ceo sistem obrazovanja je pretvoren prosto u jednu reprodukciju samo nečeg napisanog koji izrekamo na pamet, gdje je omalovažavano bilo kakvo kritičko mišljenje, razmišljanje i zaključivanje. Kada spojite ta dva, zašto bi jedna mlada osoba učila nešto što ga zanima, što razume i želi da zna? Ja sam završila fakultet političkih nauka ovdje u Beogradu i ja se stvarno osjećam kao da se udaljavam milima daleko svaki dan od tog fakulteta, jer prosto sve što sam ja naučila kroz svoj rad mi je bilo potrebno da kroz neku političku teoriju razumem, da preispitujem. A onda danas sam zapravo nalazim u nekoj situaciji gdje sad u novoj politici fakulteta političkih nauka su došli ljudi tamo i studenti koji prosto su potpuno van tokova ovoga čega ja radim, čime se ja bavim. Imamo strašno veliki promet, tako da političkih nauka praktično uopšte neće da primi ni na što da radimo zajedno ili da nam da prostorije zbog ovoga čime se mi bavimo, imamo strašno velike probleme sa njima, da se ja ne osjećam više uopšte kao deo akademske zajednice. Mislim da je nefer da ja nemam nekako pravo na taj fakultet, a da neki ljudi imaju mnogo više. I onda kad sve to stavite zapravo u taj jedan lonac našeg društva, vi dobijete mladi ljudi koji će zaista imati ozbiljne posljedice. Čak i ti ljudi koji odlaze u inostranstvo neće moći da primene znanje koje imaju s jedne strane, a drugo, shvatit će da nije fakultet samo diploma. Nije to samo parče papira koje vi kupite i sad se vi imate fakultet.
Gospođo Mašić, ima li lažnih doktorata u Bosni i Hercegovini?
Sa hiperprodukcijom silnih univerziteta i fakulteta, gdje je ono sad svako selo s ponosom ističe imamo poštu, kafanu i univerzitet, vjerovatno, ali mislim da bosansko-hercegovačko društvo još uvijek nije shvatilo ozbiljnost situacije, takve hiperprodukcije škola gdje mi imamo toliko univerziteta, a tako malo znanja. Recimo da mi sada ćemo biti u prilici za par godina da apliciramo za poslove u Evropsku uniju. I svaki put vi vidite dole na kraju, kaže Evropska unija je prostor koji podržava i ohrabruje multikulturalnost, kulturnu različitost. O čemu vi možete razmišljati kada ste vi non stop u kontekstu Srbina, Hrvata, Bošnjaka i sada dođete u jednom momentu u situaciju da dijelite kancelariju sa osobom crne puti, sa nekom drugom seksualnom orijentacijom i tako dalje. Čemu mi učimo naše klince u školama? Ništa onome što će se sutra preko sutra sresti u svom stvarnom životu.
Gospođo Mitić, čini mi se da vlast u Srbiji mnogo ne zabrinjava što im obrazovani ljudi odlaze iz zemlje. Rekao bih da njih pre svega interesuje da obezbede svoju decu i decu svojih partijskih kolega. Ako bi čovjek bio ciničan, mogao bi reći da njima čak i odgovara da odu najobrazovaniji, jer se neukim ljudima lakše vlada.
Sve ste rekli, ja ne moram ništa više od toga da prokomentarišem. Šta će njima ljudi kao što sam ja ili kao što su moje kolege? Mi niti smo njihovi glasači, da je više ljudi kao što smo mi ne bi bili njihovi glasači. Oni ne bi mogli da dođu na vlast. To je vrlo, vrlo jasno. Ali onda s druge strane, vladajuća stranka u našoj zemlji ima 1/4 društva građana Srbije je za nju glasala. Ima tu ljudi koji su našli svoju priliku da u tom trenutku podrže određenu partiju i to su vrlo promišljeni ljudi koji jesu i obrazovani. Sve dok takva atmosfera vlada, gde je mnogo važnije koga znaš, a ne koliko znaš, ili da je mnogo važnije u kojoj si političkoj partiji nego ko si ti i zašto si sposoban, u takvom jednom društvu uvijek će biti ljudi koji su vrlo pametni, koji će koristiti te situacije vrlo dobro. Što se ovih ostalih mladih tiče, ja mislim da je samo njih što odlaze, mislim da njima samo dosta. Dosta im je tog beznadja u kome mi živimo, života od danas do sutra, gde ne znaju da nikad neće zaraditi dovoljno da kupe sebi stan ili da imaju neki normalan način da osnuju porodicu, neki normalan život. Ja mislim da u takvom društvu jednostavno je najlakše otići. E sa druge strane, pošto ja nisam cinik po prirodi, ja nekako verujem da je jedini način, jedini spas u ovom crnilu jeste upravo to da svaki dan kada ustanete znate zašto ste tu i znate zbog čega ste tu i da svako radi najbolje što može, svaki dan bolje nego juče i svaki dan da pomisli eto sad je ovo neki novi dan i ovaj dan treba da budem još bolje nego što sam bio juče i da je to jedini način iz kog se iz ovog mraka izlazi zapravo, da mi se trudimo da radimo svoj posao najbolje što umemo i onda tako kad svako radi svoj posao najbolje što ume, to je način zapravo na koji se uistinski menja zemlja.
Gospođo Mašić, da li su u Bosni i Hercegovini politički lideri zabrinuti zbog tolikog odliva mozgova iz Bosne i Hercegovine?
Ma nije uludilo, mislim vi ste sve fino objasnili, ja bi samo još dodala to da je ovdje još tu plus u nacionalnim torovima Srbi, Hrvati i Bošnjaci kojima ti tako možeš upravljati već 20 godina s tim torikama nacionalizma i straha, tako da njima naprotiv, mislim to su ljudi koji im ono jeli mrse konce i koji im smetaju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto sve više mladih ljudi odlazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Sagovornice su dvije aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Alma Mašić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Mitić, znate šta me čudi? Da vlast nije zabrinuta ni zbog ogromnih materijalnih gubitaka koje prouzrokuje odliv mozgova. Pamtim da je pre nekoliko godina tadašnji rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević izračunao da je Srbija, sad pazite ovaj podatak, zbog odlaska mladih obrazovnih ljudi za 20 godina izgubila 12 milijardi eura koliko je uloženo u njihovo školovanje. Pa zar nikoga ne zabrinjava taj podatak?
Vladajuća elita je na vlasti, njih ništa to ne brine. Mislim, sve dok njihove pozicije nisu ugrožene time, zašto bi ih brinulo? Jednostavno nemaju razloga za to. Ja mislim da posledice toga koliko je ljudi otišlo iz ove zemlje počinju polako da se osjećaju, a mislim da će tek znatno da se počnu da se osjećaju. Ja sam pročitala skoro neki podatak da je pola miliona ljudi sa visokim obrazovanjem napustilo bivšu Jugoslaviju tokom 90-ih godina. To je jedan gubitak koji je nemoguće nadoknaditi nikada. Moja dobra prijateljica je inače svetska prvakinja, ona je koreograf, njeno dete je svetska prvakinja u modernom plesu. Evo, pre neki dan su osvojili nagradu na svetskom takmičenju, prvo mesto. Ona radi sa tim detetom kao koreograf, ali je potpuno svesna da će vrlo brzo morati da digne ruke od nje zato što ona nema šta da radi u Srbiji. I sada, da smo malo razgovarali o tome, i kaže meni ta prijateljica, znaš, meni je samo važno da se bar neko od tih ljudi mladih vrati, zato što onda kad se ti ljudi budu vratili, da bi mogli neke nove klince, neku novu decu, da nauče tim nekim stvarima koje smo učili na stranstvu, pa bar samo mali procent ljudi da se vrati samo da bi nas ostale naučili tim stvarima koje smo učili u belom svetu. Tako da ja mislim da je to dovoljno pokazatelj kada mi više, čak mi ne mislimo u kategorijama toga da se sad vrati pa da ljudi ulažu pa da taj gubitak nekako sanira, već samo nešto malo da dobijemo, samo malo tog sveta da dođe i kod nas, zato što mi živimo u takvom svijetu gdje život ide dalje, za vi ili se snađite ili se ne snađite.
Gospođo Mašić, da li je u Bosni i Hercegovini iko izračunao koliko je Bosna i Hercegovina do sada izgubila odlivo mozgova?
Nisam baš sigurna da se neko našao shodno baviti time iz prostog razloga nezainteresovanosti i nemanja potrebe da se bavi s tim, kao što Anita reče, dok su na pozicijama moći i vlasti, to ih baš uopće i ne zanima. Međutim, s druge strane, meni je recimo zanimljivo to da svako malo u medijima se pojavi taj, ajmo reći, polualarmantni podatak da zemljama Balkana vlada bijela kuga, jeli, da demografski priraštaj, odnosno nove bebe se slabije rađaju, da više ljudi umire nego što se rađa i da to nekome nije pokazatelj zašto se to dešava, pa da se počne recimo odatle za početak, jer ipak je to nešto što se svako malo pojavi u medijima, pa je alarmantno, pa je zabrinjavajuće, pa priraštaj nije velik i tako dalje. To ti je prvi osnovni pokazatelj. Postojimo zemlja starih ljudi koji u suštini nisu jeli produktivni, ne mogu doprinijeti, a i čemu će doprinijeti jer nema ništa, nema ekonomije, nema nikakvog razvoja. Tako da u jednom momentu ćemo mi svi postati zemlje starih ljudi, penzionera koje isto tako neće imati ko izdržavati jer niko neće imati plaćati poreze za njihove penzije i onda eventualno možda ljudi koji su na vlasti malo daje ali produmaju glavom jer čim se dotaknemo budžeta, punjenja kasa i tako dalje, možda se tu negdje neko možda i trzne i malo razmisli o tim stvarima, ali do tada dok se to njih ne bude direktno ticalo u smislu financija, budžeta i ostalog, mislim da se niko neće baš puno trznuti, ono nešto poteturati, uhvati se rukom za srce, stani pa vidi šta nam se dešava. Ne.
Gospođo Mitić, Evropa, koja je glavna destinacija mladih iz regiona, se sve više zatvara. I tamo je nezaposlenost, pa stranci nisu tako dobrodošli kao ranije. Šta da rade mladi ljudi koji ne vide perspektivu u Srbiji, a ne mogu u inostranstvu?
Da se bore, to je jedini način. Ono što sam i malo pre rekla, ništa drugo ne može da ih spase nego da se bore i da nađu način kako da budu srećni ovdje. Mislim, to što se Evropa zatvara, ja mislim da nije tako veliki problem. Naši mladi ljudi odlaze i sve više u Ameriku, hodaju se u Australiju. Tako da ne mislim da je to jako veliki problem što se Evropa za njih zatvara, ali s druge strane mislim da je strašno važno da nekako izdrže ovde na Balkanu, da pokušaju da u tome nečemu čemu su dobri, da ih niko ne spreči, da budu još bolji, da jednostavno nekako nađu svoj put i način na koji će da se izbore za bolju zemlju u kojoj mi svi treba da živimo. Ja znam da to nije lako i da nimalo nije privlačno nekom reći koji ima 24 godine, pun života i u zaletu, reći je sad ćeš da prođeš trnoviti put da bi samo ono uradio nešto što je u drugim zemljama od danas do sutra, ali opet mislim da i to ima neku svoju draž, neku čar, ali strašno važno izdržati.
Gospođo Mašić, kako je vaše mišljenje? Koliko će mlade ljude iz Bosne i Hercegovine pogoditi to što se Evropa sve više zatvara?
U svakom slučaju, kao što je Anita rekla, oni malo gledaju dalje od Evrope i naravno i druge kontinente i destinacije. No međutim, ono što sam ja negdje primijetila u zadnje vrijeme, ova neka mlada generacija ljudi počinje bivati samosvjesna. Svjesna činjenica je da oni više ne mogu čekati, da su bolno svjesni da im niko ništa neće donijeti na tanjiru, servirati i da se za sve te stvari moraju izboriti. Ja ne znam koliko je ostao zapamćen moment pobjede kadetske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine ove godine na evropskom prvenstvu koji noćli ljudi potpuno kao outsideri, mislim skupljali su pare, eto i to je jedan vid brige države, otamo su skupljali pare, ljudi su došli do finala i rekli su im ako ne platite kotizaciju isključit ćemo vas sa takmičenja i nađu se dobri ljudi koji daju taj novac i ovi se vrati ali se zlatom. I mislim da je to bilo jedna onako vrlo prelomna karika gdje ste vi vidjeli klinca 16-17 godina koji ono, kako mi ovdje kažemo, nogom vrata otvaraju, svjesni su da imaju potencijal, imaju talent, imaju nešto i da se za sve ostalo u životu moraju sami boriti. I mislim da taj nekako duh počinje prevladavati među mladim ljudima, pa i gledam kroz naše aktiviste i aktivistice koji su zadnje vrijeme zaista bore za neke stvari, jer su svjesni da imaju pravo kao građani i građanke da to zaslužuju i da trebaju pozivati na odgovornost ljude na lokalnim nivoima vlasti, na višim nivoima vlasti i jednostavno počinju to da rade. I gdje ja sada čujem neke ljude koji su bili apsolutno zagreženi u svojim razmišljanjima, sad ću da završim fakultet i odmah gledam da spalim odavde, govore da sada ovo godine gdje samo zaista trebaju biti ovdje i raditi neke stvari. I to je nešto, vrlo je sitno, vrlo je malo, ja kao vječiti optimista uvijek se hvatam za te male slamčice optimizma koje su tu negdje plutaju, ali meni je to nekakav signal i meni je to znak i nekako kupim sama svoje ohrabrenje i podršku da vjerujem da će doći neka vremena gdje mladi ljudi će zaista tražiti ono što im po pravu treba sljedovati i da će se stvarno boriti za te stvari. Jer shvataju kakve su sada stvari i da je Evropa u ovoj trenutnoj situaciji kakva je i nije baš idealno utočište, da je to više nije Evropa jednaka za sve ljude. I taj neki mali moment koji je nešto prelomio i oškrinuo neka vrata, ja se iskreno nadam da će se ona samo dalje i dalje širiti i da ćemo biti u mogućnosti vidjeti neku novu generaciju ljudi koji će zaista bez imalo straha, bez imalo poniznosti, bez učlanjivanja u političke stranke zarad karijere, nego naprotiv zarad promjene sistema, biti u poziciji da nešto učine. Ja sam uvijek optimista, ja želim da vjerujem. Naravno da će se desiti godina i godina dok se to ne desi, ali polako se negdje počinje dešavati.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Mitić.
Hvala vama, zaista na pozivu.
Hvala, gospođo Mašić.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile dve aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Alma Mašić iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde, iz kojeg izdvajamo. Zločini u Doboju i Tesliću dobijaju epilog podizanjem optužnica.
U hodnik uđete i sa dvije strane su policajci ti koji imaju automati u rukama i kundacima. Prvi je udari mene o zada, od rebra, i slomio mi je rebro i sad imam problem. Drugi udarac ide u potiljak i treći u zube, ide da nemam godni zubi.
Pucano na Atik džamiju u Janji, povratnici u strahu.
Ne mogu da vjerujem da postoje ljudi u ovakvim blagdanima da mogu da pucaju i da upravo terorišu jednu ovakvu zajednicu kao što je ova.
Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine počelo predistražne radnje protiv pripadnika Arkanove srpske dobrovoljačke garde.
U ovom tužilaštvu ne žele da se oglašavaju, a mediji objavljuju da se predistraga vodi za navodne zločine počinjene tokom ratnih operacija u Bosni i Hercegovini 92. i 93. godine.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Podizanjem optužnica za ratne zločine protiv visokih civilnih i policijskih funkcionera u Doboju i Tesliću, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je okončalo rad na predmetima koji su na procesuiranje proslijeđeni iz tribunala u Hagu. Ovo je ujedno i najobimnija optužnica za zločine počinjene tokom rata u Doboju i Tesliću. Slušamo Arnesa Grbešića.
Sredinom 1992. godine u svom dvorištu u prigradskom naselju Miljkovac iz vatrenog oružja ubijen je 80-godišnji starac Avdo Buljubašić. Njegov sin Fahir svakodnevno prolazi pored tog mjesta koje je desetak minuta vožnje udaljeno od centra Doboja.
Kad je vojnik našao mene ovdje, bio u mene štala. On je van gor stanuo i on je pucao i otac mi je upao i odmah mrtav
bio. U to vrijeme Fahir je bio u Miljkovcu. Polovinom 1992. godine oko mjesec dana je proveo u zatočeništvu. U kasarni bivše Jugoslovenske narodne armije, koja se nalazi na ulazu u ovo naselje, bio je pretučen i potom prebačen u vojne hangare kod nekadašnje tvornice za preradu voća i povrća Bosanka u naselju Usora.
Potukli, palijamo, metlama, neke su udarali po rukama na radijator, pa ruke oteknu.
Predratni predsjednik mjesne zajednice Miljkovac Muhamed Buljubašić kaže da je premlaćen u drvenoj baraci u krugu kasarne kada je prolazio kroz špalir.
U hodnik uđete i sa dvije strane su policajci ti koji imaju automate u rukama i kundacima. Prvi je udari mene o zada, od rebra, i slomio mi je rebro i sad imam problem. Drugi udarac ide u potiljak i treći u zube, ide da nemam godni zubi.
Posmrtni ostaci osmorice predratnih stanovnika Miljkovca koji su nasmrt pretučeni u današnjoj kasarni oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Doboju nisu pronađeni. Još uvijek se traga i za stanovnicima sela Grapska koji su 1992. godine odvedeni iz zatvora u centru grada i ubijeni na nepoznatoj lokaciji. Predsjednik udruženja logoraša u Grapskoj Aljo Hasančević.
Iz Grapske je tada odvedeno 10 lica, brata blizanca Blešić Esad i Blešić Nedžad, rođeni 65. godine, njihov rođak Blešić Ramiz, njihov rođak Blešić Kasim, njihov rođak Blešić Šerif i ova dva Hidić Esad i Nukrić Safet. Trojica su pronađena, Alić Bajrudin, Hadžić Salim i Hasančev Šenco. Oni su pronađeni negdje dole na lokaciji kod Slavonskog Broda, Bosanskog Broda.
Odvođenje i streljanje 12 ljudi iz Dobojskog zatvora opisano je u optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine protiv Slobodana Karagića zvanog Karaga, inače predratnog vlasnika kafića u Dobojskom naselju Stadion i posljeratnog vlasnika radija KM, kojem je dozvolu za rad oduzela nekadašnja nezavisna komisija za medije. Prema navodima tužilaštva, Karagić je bio vođa jedinice Crvene beretke, koja je djelovala u okviru tadašnjeg centra službi bezbjednosti Doboj i učestvovala u napadima na civile bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u Doboju i Testeću, hapšenjima, zatvaranjima u logore, zlostavljanjima i ubistvima civila. Karagić se tereti i za silovanje dvije maloljetnice bošnjačke nacionalnosti te rušenje džamije u naselju Miljkovac. Pored Slobodana Karagića, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u drugoj optužnici za zločine protiv čovječnosti u Doboju i Testeću, koja je podignuta posljednjeg radnog dana u 2015. godini, optužilo i predsjednika kriznog štaba 1992. godine u Doboju i bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Borislava Paravca, zatim članove kriznog štaba Milana Ninkovića i načelnika CSB-a Andriju Bjeloševića, te njegovog zamjenika Milana Savića. Zgrada Centra javne bezbjednosti Doboj također je bila jedno od mjesta gdje su premlaćivani uhapšeni Bošnjaci i Hrvati. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić kaže da se optuženi terete za organizovane napade vojnih, policijskih i paravojnih formacija na naselja i sela gdje je živjelo bošnjačko i hrvatsko stanovništvo.
Oni se terete za sudjelovanje u širokom i sistematičnom napadu na bošnjačko i hrvatsko civilno stanovništvo na području Doboja i Teslića, tijekom kojeg je počinjen progon, ubojstva, nezakonita zatočenja civila u logore i objekte za zatočenje, mučenja, zlostavljanja, premlaćivanja i pljačkanje stanovništva.
U optužnici se navodi da su ovim zločinima počinjena ubistva više stotina osoba, te da su žrtve ubijane pojedinačno i u grupnim streljanjima, dok je u logorima u Doboju i Tesliću bilo zatvoreno više hiljada ljudi. Visoki civilni i policijski funkcioneri u Doboju optuženi su i za rušenje vjerskih i kulturnih objekata, od kojih su neki bili zaštićeni spomenici kulturne baštine. Istraga u ovom predmetu je započela u tribunalu u Hagu. Ovo je ujedno posljednja optužnica u predmetima koji su iz Haškog tužilaštva proslijeđeni na procesuiranje tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Proteklih 20 dana u Bosni i Hercegovini se dogodilo nekoliko napada na povratnike. Povratnik Milan Sarić iz Teočaka je ubijen na kućnom pragu, a povratnica u Prijedore Mina Čaušević je pretučena. Iz vatrenog oružja je pucano na Atik, džamiju i Janji. Povratnička populacija tako je i 20 godina nakon rata ponovo ugrožena na svojim ognjištima. Povratnici u Janju ne kriju strah, ali i ne razumiju zašto ih neko želi povrijediti. S njima razgovarala Maja Nikolić.
Fadil Bačevac jedan je od prvih povratnika.
Problem koji se desio zaista je kulminirao vjerovatno od svih političkih naboja koji se događaju trenutno u Bosni i Hercegovini, to jest u Republici Srpskoj. Sigurno da je ovo jedan znak, jedna opomena nama Bošnjacima da vidimo kako ćemo se ponašati, što dalje čin.
Omer Efendija Camić razočaran je onim što se dogodilo, no i sam je ovdje povratnik, jedan od onih koji je u prvim redovima stajao dok se gradio suživot sa stanovnicima srpske nacionalnosti. Slikovito nam pojašnjava da kako se gradila džamija i njena gradnja napredovala, tako su se ljudi sve više vraćali u Janju. Mržnja ne stanuje ovdje, vjeruje Efendija Omer.
Primjetan je strah, to se moglo vidjeti i na licima ovdje, oni koji su okupili. Međutim, ono što smo mi na vanrednoj sjednici izvršnog odbora Mežlisa i sa predstavnicima Bošnjaka, političkim predstavnicima Bošnjaka Janje, mi smo opredjeljeni dalje za suživot. Neko želi da uništi ovaj projekat koji se zove međunacionalni suživot, ovdje koji zaista funkcioniše, a mi nećemo to dozvoliti.
Prije rata u Janji je živjelo više od 12.000 Bošnjaka. Danas ih je tamo tek 3.500. Janja je oduvijek bila primjer najvećeg povratka, a iz ovog mjesta uvijek se pozitivno govorilo o zajedničkim projektima, suživotu i toleranciju između povratnika i doseljenika. Ahmed Gluhonjić priča nam da su ovdje međunacionalni odnosi normalni i da oni koji nanose zlo povratnicima nisu iz Janje.
Odgovorno tvrdim da svi ljudi druge nacionalnosti nisu takvi. Ovo stvar pojedinaca ne bi mogao karakterisati tako da nismo dobro došli u Jenje. Međutim, koji u svakom drugom narodu ima ekstremnih ljudi.
Fadil Bačevac također smatra da ljudi koji u vrijeme blagdana umjesto ljubavi šire zlo, nose duboku mržnju u sebi, što nikako nije dobro, posebice na prostorima povratka.
Mi smo takvi odnosi imali prije sa ovim ljudima, našima komšima ovdje, da smo u prije ratnim godina pokrivali jedni drugima krove. Znači, na pravoslavnoj crkvi Bošnjaci su pomagali da se pokrije ovaj krov. Oni su pomagali nama da jedan suživot zaista bude na bazi prijateljstva. No, međutim, sad ne mogu da vjerujem da postoje ljudi u ovakvim blagdanima da mogu da pucaju i da upravo terorišu jednu ovakvu zajednicu kao što je ova.
I Srbi i Bošnjaci dijele ovdje iste brige. Egzistencijalni problemi muče sve jednako. Asim Osmanbašić.
Ovdje se oduvijek živjelo u slozi sa ostalim narodima. Znači, ovdje su jedino bili još Srbi i živjelo se normalno koji ostali mjestima. Desi se ponekad o nekakvi ispadi. Mislim, to se može vrlo jednostavno spriječiti. To mogu ovi organi bezbjednosti da spriječe, ali jedino je problem u tome što se oni počinioci i kad se uvate, vlage su kazne. Ali eto, živi se i kad bi sad birao, ja ne bi izabrao drugo mjesto za življenje.
Žalosno je, kažu povratnici, da se i 20 godina nakon rata, umjesto za nova radna mjesta, moraju boriti protiv nacionalnih netrpeljivosti. U prilog tome govori činjenica da tek manje od 1% ljudi ima posao. Mnogi su zato spremili kofere i otišli ponovno u izbjeglištvo, put zapada. Rasim Bošnjaković.
Nije dobro, nemamo jednu trećinu ovdje naših mještana, sve je to odšlo. Djelo je poljoprivredni kraj, tako da su nameti veliki od strane države. Radilo je nekad recimo 4000 u Jenj prije rata. Radilo je u Loznici dosta, ubijeni u firmama, imali smo ovdje sve. U Jenji je sve ugašeno. Nema nas u Telekomu, nema nas u elektrodistribuciji, nemamo u jenjanskim firmama.
Vlasti za povratnike uopće ne mare, kaže nam Ahmed Gluhonjić, a nisu se mnogo interesirale ni zbog napada koji je povratnike uznemirio.
Ovo moram reći, mi smo od Federacije Bosne i Hercegovine maltene zaboravljeni, a od RS-a smo otpisani. Mi ovdje otprilike za vlast RS-a nismo ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Janje, Maja Nikolić.
Još malo ćemo o pravima povratnika i manjina. Srpsko narodno vijeće u Zagrebu održalo je tradicionalni božićni i novogodišnji domjenak. U dvorani u kojoj se prijem održavao bilo je i 11 razbijenih dvojezičnih ploča na ćirilici i latinici, koji su podsjetnik da povratnici u Hrvatsku trebaju jednak tretman kao i svi građani. Priredio Enis Zebić.
Nema zajedništva bez jednakosti, poručuje predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac na tradicionalnom božićno-novogodišnjem domjenku i najveći je imperativ da se države i njene institucije stave na raspolaganje interesima građana.
Tada i oni oblici nejednakosti koji trpe ljudi koji su se vratili u svoje povratničke sredine ili oni koji žive u područjima kao što je Beli Manastir, kao što je Vukovar, kao što je Erdut, kao što je Gračac, Ervenik, Knin i drugi, imaju osjećaj da žive stvarno u istoj državi, a ne samo u istoj državi po osjećaju, nego istoj državi po pravilima, istoj državi po šansama, istoj državi po prilikama.
Premijer na odlasku Zoran Milanović daje kratku rekapitulaciju svog četverogodišnjeg mandata, gdje je jedna od najtužnijih epizoda bilo razbijanje dvojezičnih ploča po Vukovaru.
I kad vidim šta se sve događalo u protekle 4 godine, kolika količina mržnje, netolerancije, prijezira, dvoličnosti je preplavila ovaj naš prostor, pitam se, je li vrijedilo? Vrijedilo je. I vrijedi i dalje i borit ćemo se i dalje. Vrijednosti koje smo dosegli moramo čuvati i nikada se ne predavati.
Prilikom lomljenja pogače, Novčić je našao mandatar hrvatske vlade Tihomir Orešković.
Mir Boži, Hristus se rodi. Ovom prilikom želim svim kršćanima pravoslavne vjere sretan i blagoslovin Božić. Neka nam je svima sretna i uspješna 2016. godina. Evo, vidite da sam dobio Novčić, tako da ne, mislim da sam uvijen da ovo nije samo evo, moja sreća, da je sreća za cijelu državu.
Na pitanju o Vukovaru i pitanju ćirilice odgovara da je uvjeren kako će doći vrijeme i za ćirilicu u tom gradu. Uvjeren sam da će ćirilica doći do Vukovara. Osobno sam bio u Vukovaru, imao sam priliku osjetiti to, ćirilica će doći, ali u svoje vrijeme. Rane su svježe i vrijeme treba učiniti svoje, kazao je mandatar. Upitan da komentira Oreškovićevu izjavu, Pupovac je kazao.
Mi pravimo razliku između onih koji misle da ćirilica nije dobro došla u Hrvatsku i u Vukovar i onih koji trebaju još malo vremena da bi ćirilica došla u Vukovar. Prema tome, sa prvima ne možemo surađivati, sa drugima možemo surađivati i surađivat ćemo. I naći ćemo načina da to vrijeme ne traje predugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine započelo je pred istragu protiv nepoznatih pripadnika nekadašnje srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana zbog sumnje da su počinili ratne zločine. Dosadašnji tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je na kraju mandata da je donijeta naredba o istrazi garde. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Doneta je naredba o istrazi garde, dotakli smo je, ali na kraju, rekao je na odlasku iz tužiloštva za ratne zločine Vladimir Vukčević. U ovom tužiloštvu ne žele da se oglašavaju, a mediji objavljuju da se predistraga vodi za navodne zločine počinjene tokom ratnih operacija u Bosni i Hercegovini 1992. i 1993. godine. Nataša Kandić, nekadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je reč o zločinu u Bijeljini, koji je Ron Haviv zabeležio na čuvenoj fotografiji gde troje civila leže na ulici, a pored njih je vojnik sa podignutom čizmom iznad glave žene.
To ubistvo u Bijeljini dogodilo se u jednoj kući neposredno u blizini bolnice, u kući porodice Šabanović, gde su i jedne burekčijske radnje. U podrumu je bilo okupljeno 15 ove ljudi. Neki su izvedeni napolje, znači izvedena je žena Šabanović, Ajša Šabanović, onda taj vlasnik burekđijske radnje i njegova žena, oni se vide na ulici Bijeljine, a u dvorištu su ubijeni neki drugi. Znači, to je jedan stravičan zločin koji jesu počinili pripadnici Srpske dobrovoljačke garde. Ja sam porodicu srela pre možda 15 godina, oni su tada bili uplašeni, nisu hteli da pokreću nikakav postupak, ali sada, prošle godine sam ih ponovo srela, oni su podnijeli krivičnu prijavu tu
Protiv Željka Ražnatovića Arkana je 99. u Hagu podignuta optužnica za ratne zločine, ali je dosije zatvoren nakon što je ubijen 15. januara 2000. u Beogradu. Zašto ranije nije otvorena istraga o Arkanovim tigrovima i pre svega o zločinu u Bijeljini koji je ovekovečen na čuvenoj fotografiji koja je obišla svet? U tužiloštvu Bosne i Hercegovine nam je rečeno da su istraživali navedene zločine za koje su osumnjičeni pripadnici Srpske dobrovoljačke garde, međutim da je problem u procesuiranju počinitelja pošto je reč o državljanima Srbije nastanjenim u Srbiji te da nisu dostupni tužiloštvu BiH. Novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić kaže da Arkanove tigrove niko nije tužio ni za svojevremenu prisilnu mobilizaciju izbeglica na teritoriji Srbije.
Tužiloštvo Haškog tribunala se time bavilo. Ja pretpostavljam da je tužiloštvo za ratne zločine naše ovde dobilo od njih sigurnu dokumentaciju na tu temu. Tu bi se moglo strašno naći. A pa ja ne znam da li je ova Vukčevićeva izjava bila ono što se kaže oprošteni udarac. Imam utisak da mu je to bila namera. Da na odlasku kaže ljudi krenuli smo da radimo i to, da bi se kasnije ne bi pravili bleseri. Zašto uvek postoji opasnost?
A da li postoji politička volja danas u Srbiji da se to raščisti veća nego što je bila do sada?
Ne, nisam siguran. To je sad opet ono otvaranje onih rasnih ormana iz kojih ispadaju kosturi. A to niko ne voli.
I Nataša Kandić veruje da će aktuelno pominjanje istrage ostati samo na najavi.
Ono što ja znam da na tom predmetu ništa nije učinjeno, da zapravo oni očekuju da porodica prikupi podatke o pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde koji su tog dana bili ubijeni, koji su znači odgovorni za ubistvo te dve žene i muškarca i za ubistva koja su se dogodila u dvorištu u kući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon izuzetno zanimljive 2015. godine na Haškom sudu zbog drugostepenih presuda za genocid u Srebrenici, kao i zbog odbacivanja pojma konkretne usmjerenosti na činjenje krivičnog djela, pomoću kojeg su donesene neke upitne oslobađajuće presude, i u 2016. godini dogodit će se više presudnih odluka. U prvoj četvrtini nove godine očekuje se prvostepena presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, kao i vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju. Pripremio Goran Jungvirt.
Karadžić je potkraj 2015. zatražio od sudaca statusnu konferenciju u novoj godini,
prije izricanja presude, kako bi ih još jednom izvijestio o svom pogoršanom zdravstvenom stanju zbog šećerne bolesti, kao i izrazio bojazan da haški pritvor izaziva rak i druge teške bolesti kod pritvorenika. Ratni predsjednik Republike Srpske i Srpske demokratske stranke u haškom pritvoru čeka prvostupanjsku presudu za dvostruki genocid, progone, teror Sarajlija i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce u prvoj polovici 90. godina.
11 pritvorenika teških malignih bolesti. Neki od njih više nisu sa nama jer je bilo kasno za adekvatno lečenje. Desilo se još jedno samoubistvo nakon odsluženja. Desio se jedan slučaj teškog psihičkog razbolevanja koje je prekinulo suđenje. Još najmanje 8 pritvorenika se razbolelo od teških bolesti ili je doživjelo pogoršanje postojećih bolesti.
Prošla 2015. godina bila je neizvjesna u slučaju vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja, optuženog po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta u Hrvatskoj, Vojvodini te Bosni i Hercegovini. Umjesto povratka u haški pritvor, određivanja mjera privremenog puštanja te zabranu javnih istupa, Šešelj je u Srbiji cijele prošle godine javno nastavio zastupati radikalnu retoriku koja je prema haškoj optužnici potaknula ratne zločine 90. godina. Šešelj je primjerice na jednom mitingu radikala u Beogradu najavio buduće nasilne obračune sa susjedima.
Da se danas ovdje zakunemo da ćemo kad tad osloboditi Republiku Srpsku Krajinu, da ćemo osloboditi Kosovo i Metohiju i da ćemo osloboditi i jediniti sve ostale srpske zemlje. Živjela Velika Srbija!
Podsjetimo, žalbeno vijeće Haškog suda naložilo je Šešeljevim prvostupanjskim sucima da se pobrinu da se optuženi vrati iz Beograda u haški pritvor, te da mu se odrede uobičajene mjere privremenog puštanja, poput zabrane javnih istupa. No to se do kraja prošle godine nije dogodilo. Hoće li ga i kako srbijanske vlasti vratiti u Hag na izricanje prvostupanjske presude, uskoro će se otkriti u novoj godini.
Došao sam u Srbiju i opet zapalio Balkan. Gori Hrvatska, gori Kosovo i Metohija pod albanskom okupacijom i sad bi opet da me vrate u Hag. A ja dobrovoljno neću. Pa neka me Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić nose na aerodrom.
Nakon prvostupanjskih presuda Karadžiću i Šešelju, u 2016. očekuju se i neke drugostupanjske presude. Za polovicu godine najavljena je presuda žalbenog vijeća u slučaju protiv visokih policijskih dužnosnika Republike Srpske, Miće Stanišića i Stojana Župljanina, osuđenih u prvom stupnju na po 22 godine zatvora zbog zločina policijskih snaga nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom. Njihova obrana je u žalbi zatražila oslobađajuću presudu, blaže kazne ili novo suđenje, dok je haško tužiteljstvo zatražilo da im se kazne povećaju jer su neadekvatne razmjeru počinjenih zločina. Tužitelj Todd Schneider tijekom žalbene rasprave potkraj prošle godine riječima sudskog prevoditelja.
Posljedice po nesrbe bile su strahovite. Policija zajedno s drugim snagama je protupravno zatočila i okrutno zlostavljala tisuće nesrba. Držali su ih u nehumanim uvjetima i to često u mjestima koja nisu bila zamišljena za držanje zatočenika. Ljude su strahovito tukli kad kada tako da su umrli, a nekad su ih jednostavno pogubili. Zatočenici su bili silovani i seksualno zlostavljani.
U novoj 2016. očekuje se i razrješenje sudbine suđenja ratnog premijera takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, Gorana Hadžića, koji je zbog tumora mozga privremeno pušten iz haškog pritvora u Srbiju. Osim toga, tijekom godine trebalo bi se završiti izvođenje dokaza na suđenju zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske, Ratku Mladiću, kao i dovršetak žalbenog procesa u slučaju ratnih čelnika takozvane Herceg Bosne, u slučaju poznatom kao Prlić i drugi. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Za kraj, jedna pozitivna priča, koja pokazuje kako i u najbezumnijim trenucima zrnce ljudskosti može promijeniti mnogo. Amir Reko, zvani Makedonac, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, a kasnije komandant 43. Drinske brigade armije Bosne i Hercegovine u Goraždu, spasio je ljeta 1992. godine 44 srpska civila. Odbivši da napadne selo Bučije koje je bilo na meti jedne od operacija, pozvao je mještane da se predaju i garantovao im sigurnost. Svi su preživjeli, a Amir je ovim činom vratio dug prijatelju, oficiru Jugoslovenske narodne armije Draganu Simiću, koji mu je spasio život. Na projekciji dokumentarnog filma u Sarajevu, akteri priče poručili su kako mržnja ne smije biti ničiji put. Priču donosi Selma Boračić.
Film Makedonac priča je o ljudskosti koja nadilazi lične tragedije. Govori o Amiru Reki, bivšem oficiru Jugoslovenske narodne armije, kojem je najprije život spasio njegov kolega Dragan Simić. U jeku ratnih dejstava tri dana je putovao s njim kako bi ga doveo do Goražda, u kojem se, kako je vjerovao Reko, nalazila njegova najbliža familija. Rastali su se na mostu kod Ustiprače, koji ih je, kako su vjerovali, zauvijek razdvojio. Amir je stigao u Goražde, no porodica je ostala u selu Gudelj nadomak Foče koje se nalazilo pod kontrolom srpskih snaga. S obzirom da je bio školovani oficir, Reko je postao komandant 43. Drinske brigade, najprije teritorijalne odbrane, a potom i armije Republike Bosne i Hercegovine u Goraždu. Ljeta 1992. godine u jeku najžešćih operacija srpske vojske na Goražde, Reko je dobio naređenje da napadne selo Bučije, naseljeno mahom Srbima. S obzirom da se radilo o strateškom potezu koji je značio opstanak Goražda, Reko je procijenio da bi u tom napadu civili, njih 44, mogli stradati.
Teo je smatrao da selo Bučije predstavlja potencijalnu prijetnju. Ja sam smatrao da je to selo gdje su tu žene i djeca i tako dalje i da bi direktan napad na to selo izazvao tragične posljedice. Ja sam uspio da spriječim direktan napad na selo, da probam da svojim autoritetom utičem na ljude iz sela da mi vjeruju, bilo je naoružanih.
Seljani su predali naoružanje i odlučili vjerovati Reki zvano Makedonac. Svi su preživjeli. Među vojnicima kojima je komandovao bili su ljudi koji su u Foči i Višegradu izgubili članove porodice i koji željni osvete nisu odobravali njegov potez. U vrijeme kada je spašavao srpske civile na Goražde je krenula snažna ofanziva srpske vojske koja je neselektivno birala mete. Ubijali su, kaže Reko, sve što se kreće. Priča je teža time što je svega tri dana prije tog događaja Amir Reko saznao tragičnu vijest. Članovi njegove porodice, uključujući i majku Azizu, ubijeni su i spaljeni u selu Gudelj. Zločin su počinile srpske snage.
Oni su pucali u njih i onda su ih poluživio zapalili, zamandali su vrata tog podruma. Samo tri dana posle toga ja sam saznao za tu informaciju i u najesti srpskih snaga na Goražde. U tom trenutku jednostavno desilo se ovo što se desilo. Ta bol koja je u meni bila tada, ja sam na neki način uspio isputati i ne načiniti zločin i ne osvijetiti se.
Nakon projekcije filma rađenog u produkciji Mebius filma i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje, Reko je kazao kako se ne osjeća herojem.
Samo bih htio reći da je za mene to samo jedno sasvim normalno djelo i da ništa posebno ja nisam uradio i napravio. To što sam spasio ljude, to je bilo sasvim normalno i nije nikakav podvig. I ja bih želio samo da ova priča i ovaj događaj ostane kao poruka generacijama i da napokon dođe neko bolje vrijeme u ovoj zemlji i da jednostavno ljudi počnu da žive nekakvim normalnim životom. Jedina moja satisfakcija sa ovom pričom je da na neki način podignem spomenik mojoj majci.
Milivoje Čarapić, mještanin sela Bučije nakon projekcije u Sarajevu, kaže kako je, zahvaljujući Bogu i Makedoncu, preživio. Danas je sretan što je ova priča ispričana i što pokazuje da je od svega najvažnije biti čovjek, a religija i nacija su sporedne stvari.
Posle svega, ljudi i dalje gledam po veličini, po ljudskosti, da li je čovjek ili nije čovjek, a ne po naciji. Ja imam dvije kćerke, ja ih tako vaspitam. Moja kćerka je najbolji prijatelj muslima. Znam ja slučajeva kad kažu, šta će on sa njim? To su djeca. Moje dijete zna šta je i on zna šta je, ali su oni druga. Na Matuskoj su njih dvoje šetali zajedno.
Ovakvi su priče neprocjenjive za buduće generacije. Ne samo da se sazna šta se dešavalo, nego da se i ne ponovi i da pomažemo jedni drugima, smatra Dragan Simić, koji je Reki spasio život.
Amir je otišao preko tog mosta 92. godine i ja sam se vratio za Zajedno. Znači, nemojte misliti da nisu ljudi znali iz vojne službe naše, ja bi najiskren kad bi rekao da sam imao problem. Niko me nikada nije pitao, da li sam pomogao Aminu da dezertira. Za 22 godine, ne da se nisam pokajao, možda je par ljudi bilo kojima sam ja tu pričao ispričao u celini. I ti par ljudi su mi se nevericu gledali. Jer je priča stvarno neverovatna. Ne znajući svo to vreme šta se dešavalo u Goraždu i šta je Amir proživio, odnosno ono što je on odradio kao čovjek, kao pravi vojnik. Meni je to ponos, moja deca znaju, da imam dva sina, znaju tu priču i moji unuci će znati da ova priča treba da ostane kao nauk, da i kad je najteže treba biti čovjek. Meni je Amir brat i on će to meni uvijek biti.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org. Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.